қарсық, мінезі жаман, бірақта ол қыз тым ерке. Удары бірақта достойны, сезіп көрдім өзіме. Көзіме қарашы сен, енді тұрайық тет-а-тет. Версус болса арамызда, мен білмеймін кім жене. Орасын, шымшисың қатты мүлде мені айымай. Бірақта егер де сен сүйсе мені, ұшам лезде ойланбай. Егер тұрсам үнсіздікте сен айтасын, сөйле хей, мен болсам да супермен. Сен болмасын Саша Грей. Тұрсам егер үнсіздікте тыңдаймын жүрек соғысын. Сен болғанда менің қасымда артады оның соғысы. Соғысамыз екеуміз, аяу дегенді білмей тіпті түк болмай қалады. Ұлы отан соғысы, мыңнан көп фоткасы бар. Жалықпаймын мен қарап, көре беруге дайынмын. Болып кетсем де мен қарт, сенде жоқ ол нәрсе. Бірақта сен соны бәріне қоясың, бәріне қоя бер. Жалпы тек сезімге емес, отырасың түні бойы, таңға дейін көзілмейсің. Асан қайғы секілді, бірақта сен ұрыс іздейсің. Ренжігенді ұнатасың, білмеймін неге, бірақта сен қысын. Сенің ылғи айтарың, сабақ оқы артты қысын. Алып қаштың жүрегімді өзіммен бірге. Блюзбен қосайық екі жүректі бірге. Сені түсіну қиын, сенің ойын ураган. Ұшып кетсем де мен сенімен болам. Қал қасымда, 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 қал қасымда. Ауысады ойын лезде, сені толық түсінбейсің. 10 минуттың ішінде 100 рет сүйіп, 100 рет ренжейсің. Сені менен бесполезно спорить еткен қарсы қыз болса да өте суық. Сені мен маған ыстық, дерзкая өзінше. Кулактарына готове, кешке шық сен далаға. Мен келемін на моторе, сені сүйем дегенде. Аласың қолды қысып, сабақ оқы бар дейсің. Артыңды қысып, сенің күлкіне қарап ұмытасың әлемді. Сенің көздерің терең, Байкал түгіме соның қасына. Сенің көзіне қарап айтам сүйем деп өзімді. Қанша аятсыз десен де мені қал менің қасымда. Кітап оқығанды сүйесің сен қатты. Кел ал жазайық екеуміз кітап, оқиық бірге. Самовлюбленный сен дейсің маған тисіп. Әрқашан өтсе де қаншама уақыт, бақытты сенмен болам. Алып қаштың жүрегімді өзіммен бірге. Блюзбен қосайық екі жүректі бірге. Сені түсіну қиын, сенің ойын ураган. Ұшып кетсем де мен сенімен болам. Қал қасымда, 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 қал қасымда.